พบเภสัชกร
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็กลับมาพบกับรายการพบเภสัชกรกันอีกเช่นเคยในช่วงเย็นๆวันศุกร์แบบนี้นะเวลาประมาณ 18:30 นาทีถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมเป็นประจำนะเภสัชกรดร.ธนศักดิ์เทียกทองนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะการใช้ยาในการรักษาโรคต่างๆนะมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะในเรื่องของการรับประทานอาหารซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของเรานะทุกๆวันเราก็จะรับประทานอาหารหลักนะ3มื้อด้วยกันมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแต่นี้การรับประทานอาหารก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพหลายๆอย่างด้วยกันนะรวมไปถึงเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารก็จะมีเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับโภชนาการต่างๆนะก็มีนักโภชนาการนะให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารในสำหรับในวันนี้นะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลโรคที่จะเกิดขึ้นในวัยทองนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะหรือว่าการกินดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะซึ่งการกินดีหรือว่าการรับประทานอาหารที่ดีนะก็ถ้าตามคำจำกัดความเขาก็จะหมายถึงว่าการรับประทานอาหารให้ได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนนะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการและมีความพอดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็คือถ้าในวัยเด็กเนี่ยบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการก็จะส่งผลต่อร่างกายให้เจริญเติบโตแข็งแรงดีขึ้นนะแล้วก็มีพัฒนาการทางปัญญาไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามนุษย์มีอายุยืนยาวกว่าแต่ก่อนนะอันนี้อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการบริโภคในการดำรงชีวิตตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนามากขึ้นนะซึ่งการกินดีอยู่ดีมาตลอดเนี่ยก็ย่อมจะส่งผลดีในอนาคตก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าสู่วัยทองที่แข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคนะแล้วก็สามารถช่วยตัวเองได้และยังทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมส่วนรวมได้ด้วยแต่ถ้าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะในเรื่องของการกินอาหารก็คือจะมีผลทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่แม้จะมีชีวิตยืนยาวก็ไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะมีโรคแห่งความเสื่อมเนี่ยมารบกวนอย่างเช่นเป็นโรคอ้วนบ้างเป็นโรคเบาหวานบ้างหรือว่าไขมันโลหิตสูงนะความดันโลหิตสูงก็อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงโรคมะเร็งซึ่งทำให้เกิดภาวะต่างๆรวมไปถึงภาวะพิการหรือว่าเป็นอัมพาตเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริโภคอาหารหรือการจัดการกับตัวเองที่ไม่ถูกต้องนะฮะก็จะส่งผลทำให้เกิดผลเสียตามมาโดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะฮะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
ฉันจำเป็นต้องเชื่อเธอรักเธอรักแค่ฉันคนเดียวจริงรักตรงนั้นจะไม่มีใครจริงรักแต่เสียงของเธอมันฟ้องมันหลอกกันเพราะฉันเองที่ยอมเสมอทุกครั้งที่เธอเสนอพลาดใจไปทุกครั้งที่เจอกันให้ฉันมันเป็นอะไรที่อ่อนไหวเธ
ือจากเธอให้เธอจากไปฉันรับไม่ได้ oh, oh, yeah. อย่างฉันมันแค่แก้เหงาให้เธอคลายคอยระบายความสุขชั่วข้ามคืนแต่ฉันยังก็ไม่ฟื้นเต็มใจให้เธอมาทำร้ายซ้ำๆได้อยู่ดีตอนฉันต้องเป็นของตายฉันก็จะยอมแค่ฉันได้เป็นของเธอแค่นั้นฉันพร้อมไม่มีเธอเมื่อไรหัวใจฉันคงต้องตรอมจากคนที่ไม่เคยต้องยอมแพ้ใครให้เธอคนเดียวที่ฉันรักคงเพราะฉันเองที่ยอมเสมอทุกทุกครั้งที่เธอเสนอ oh, oh, oh. ละใจไปทุกครั้งที่เจอกันไอ้ฉันมันเป็นอะไรที่อ่อนไหวจากไปฉันรับไม่ได้ oh, oh, yeah. ยิ่งฉันมันแค่แก้เหงาให้เธอคลายคอยระบายความสุขชั่วข้ามคืนแต่ฉันเองก็ไม่ฟื้นทำใจให้เธอมาทำร้ายซ้ำๆได้อยู่ดีตอนฉันต้องเป็นของตายฉันก็จะยอมแค่ฉันได้เป็น
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคที่จะเกิดขึ้นในวัยทองซึ่งในช่วงที่แล้วก็เรียนให้คุณฟังทราบไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารที่ดีนะฮะก็ต้องมีเรื่องของการดูแลการจัดการในการบริโภคอาหารเพื่อทำให้สุขภาพในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างดีและสมบูรณ์นะไม่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งการเลือกอาหารหรือการรับประทานอาหารก็ต้องเลือกให้มีความหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจด้วยซึ่งการเลือกรับประทานอาหารก็ต้องมีหลักในการเลือกนะเขาก็มีวิธีการง่ายๆในการเลือกรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายไม่จำเจนะฮะก็แบ่งเป็นหมวดต่างๆนะหมวดแรกก็คือหมวดของข้าวนะฮะเขาบอกว่าควรเป็นข้าวที่ไม่ขัดจนขาวซึ่งก็จะได้รับใยอาหารและวิตามินซึ่งสามารถป้องกันโรคเหน็บชามากกว่าข้าวที่ขัดขาวนะครับสำหรับเนื้อสัตว์นะแหล่งโปรตีนนะแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนคุณภาพดีและมีไขมันน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อปลานะซึ่งก็บอกว่าให้บริโภคทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลน้ำลึกนะซึ่งปลาทะเลน้ำลึกที่หาง่ายๆก็จะเป็นพวกปลาทูนะหรือว่าในปัจจุบันก็จะมีพวกปลาซาบะต่างๆซึ่งพวกนี้ก็จะมีกรดไขมันชนิดโอเมก้า3ที่ช่วยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดตีบหรือว่าหลอดเลือดอุดตันนะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าในบ้านนะมีเรื่องของการเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะซึ่งเป็นผลจากเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังในการเลือกอาหารหมู่เนื้อสัตว์เพราะว่าอาจจะมีเนื้อสัตว์บางอย่างเช่นมันสมองสัตว์หรือว่าไข่ป ลานะฮะอาหารทะเลบางชนิดอย่างพวกหอยนางรมหรือว่าปลาหมึกเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงก็ควรจะหลีกเลี่ยงการบริโภคนะฮะเขาให้ไปบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลปานกลางในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะอย่างเช่นพวกไข่แดงนะฮะเขาบอกว่าให้บริโภคไม่เกินวันละ1ฟองและสัปดาห์ละไม่เกิน3ฟองนะก็อันนี้เป็นเรื่องของเนื้อสัตว์นะฮะที่ควรรับประทานสำหรับในเรื่องของนมนะฮะถ้าเด็กๆเนี่ยก็จะแนะนำให้ดื่มนมมากๆเพื่อความเจริญของกระดูกซึ่งกระดูกก็จะเจริญเติบโตและมีความแข็งแรงก็จะทำให้เด็กนี่มีความสูงแล้วก็พัฒนาในเรื่องของร่างกายได้นะแต่ถ้าเป็นเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกว่าการดื่มนมนะก็จะไปช่วยเสริมสร้างในเรื่องของเกลือแร่ต่างๆที่อาจจะสูญเสียไปตามวัยนะฮะก็จะทำให้เกลือแร่แล้วก็กระดูกเนี่ยมีความหนาแน่นมากขึ้นนะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับกระดูกไม่ว่าจะเป็นกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกเปราะหักแตกง่ายนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยวัยผู้ใหญ่ก็ต้องดื่มนมไว้เพื่อรักษาความแข็งแรงของกระดูกไม่ให้เสื่อมสภาพไปตามวัยนะซึ่งปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีการสนับสนุนให้ดื่มนมกันตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็ในวัยสูงอายุก็จะทำให้สุขภาพของกระดูกเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นซึ่งการดื่มนมตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อดีก็คือว่าจะไม่ต้องทำให้เกิดอาการท้องเสียเวลาดื่มนมในตอนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าการดื่มนมไปเรื่อยๆก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างน้ำย่อยออกมาย่อยน้ำตาลในนมได้ก็จะลดอาการท้องเสียตอนที่ดื่มนมเวลาที่มีอายุมากขึ้นได้นะฮะสำหรับเรื่องของไขมันนะในหมวดไขมันเนี่ยเขาบอกให้เลือกไขมันที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดนะอันนั้นก็คือเรื่องของไขมันที่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองผสมกับน้ำมันรำนะฮะซึ่งในการประกอบอาหารเพื่อป้องกันโรคไขมันเนี่ยเขาก็ให้แนะนำให้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองที่ผสมน้ำมันรำเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบอาหารแล้วก็รับประทานในปริมาณที่พอควรนอกจากนี้ก็ควรงดอาหารทอดต่างๆนะอาหารโดยเฉพาะอาหารทอดที่อมน้ำมันแล้วก็งดพวกแกงกะทิต่างๆหรือว่าขนมที่ปรุงด้วยกะทินะรวมไปถึงการดื่มนมก็ควรดื่มนมที่เป็นนมไขมันต่ำหรือว่านมที่ปราศจากไขมันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมวดที่เป็นไขมันนะแต่ยังมีหมวดอื่นๆที่รายการของเราจะนำมาเสนอแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ
Luôn lại mà nàng tình tình
กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการพบเภสัชกรวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจากการเกิดโรคในวัยทองนะซึ่งในช่วงที่แล้วก็เป็นการเลือกอาหารในหมวดต่างๆนะก็มีวิธีการเลือกสรรนะแต่ละหมวดเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือสิ่งที่นำมารับประทานก็จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยในการป้องกันหรือลดการเกิดโรคต่างๆได้นะในช่วงสุดท้ายเรามาดูกันอีก2หมวดนะฮะที่ควรจะเลือกรับประทานอาหารนะก็คือหมวดผักถ้าเป็นผักเนี่ยเขาบอกว่าให้เลือกผักจำพวกที่มีใบและมีสีเขียวเข้มอย่างเช่นพวกใบตำลึงนะผักกาดหรือว่าผักกวางตุ้งรวมไปถึงคะน้าด้วยนะแล้วก็ให้เลือกผักจำพวกที่มีผลหรือว่าหัวสีแสดหรือสีแดงเข้มนะเพื่อที่จะได้รับเบต้าแคโรทีนเยอะๆก็จะมีพวกมะเขือเทศนะแครอทอันนี้ก็จะเป็นผักที่แนะนำมาให้รับประทานกันนอกจากนี้ก็ต้องเลือกผักที่ดูแล้วอาจจะไม่มียาฆ่าแมลงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงเพราะในปัจจุบันมีการใช้ยาฆ่าแมลงกันเยอะสำหรับการปลูกผักหรือว่านำผักมาขายนะส่วนอาหารในหมู่ผลไม้นะอาหารในหมู่ผลไม้เนี่ยแนะนำให้รับประทานผลไม้สดแล้วก็มีสีแสดหรือสีส้มเช่นพวกมะละกอสุกนะหรือว่าอาจจะบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆนะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆอย่างเช่นฝรั่งซึ่งก็บอกว่ามีวิตามินซีใน80เท่าของแอปเปิ้ลนะนอกจากนี้ก็หารับประทานผลไม้สดอื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามฤดูกาลเพราะว่าราคาจะถูกแล้วก็มีวิตามินมากอย่างเช่นพวกส้มพวกสับปะรดนะพุทราหรือชมพู่ต่างๆนะการบริโภคผลไม้ก็จะได้ประโยชน์นะมากกว่าการดื่มน้ำผลไม้เพราะว่าจะทำให้ได้รับใยอาหารไปด้วยนะส่วนการบริโภคผักก็เช่นเดียวกันการบริโภคผักมากๆนะฮะก็จะได้รับเส้นใยอาหารมากๆก็จะช่วยป้องกันริดสีดวงทวารแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารนั้นทุกครั้งก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่นะแล้วก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่บริโภคด้วยว่าทำให้เกิดโรคต่างๆได้น้อยลงแล้วก็ต้องเลือกอาหารที่ดีที่สุด สำหรับตัวคุณผู้ฟังนะฮะแต่ละคนก็อาจจะต้องการอาหารที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงเรื่องของการพิจารณานะในเรื่องของการออกกำลังกายนะส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งจะอาจจะเข้ามาเบียดเบียนโดยเฉพาะในช่วงท้ายของชีวิตนะในช่วงวัยทองถ้าเกิดเรารู้จักรับประทานอาหารเลือกรับประทานอาหารและดูแลสุขภาพการเกิดโรคต่างๆก็จะน้อยลงไปนะสำหรับวันนี้รายการของเราก็นำสาระมาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างไรให้ไกลจากการเกิดโรคในวัยทองก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะสำหรับคุณฟังที่มีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการใช้ยาก็สามารถสอบถามมายังรายการของเรานะครับรายการพบเภสัชกรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000นะหรือว่าจะไปใช้บริการที่ร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.นะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่เบอร์ของร้านนะเกี่ยวกับการบริการก็สามารถสอบถามได้นะเบอร์โทร3 055 302 093ก่อนจากการฝากไว้เช่นเดิมมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ